Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Javno nastopanje bo tema današnje svetovalnice. Vsak se verjetno kdaj sooči z izzivom, ko mora stopiti pred skupino ljudi in spregovoriti. Bodi si v kakšnem društvu, bodi si v cerkvi, bodi si na kakšni prireditvi ali pa v službi. Hedvika Dermol, hvala, nam bo predstavila nekaj namigov, kako se na dober in prepričljiv nastop pripraviti. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste se sami pravzaprav navdušili na to tematiko? Je bila tudi pri vas na začetku kdaj zadrega, ko je bilo treba spregovoriti, ali ste se navdušili nad to temo čisto po naključju?
Ja, velikokrat se tudi sama sprašujem, kako sem se pravzaprav navdušila, kje sem dobila navdih. In verjetno je bil en takšen prelomni trenutek v zadnjem letniku študija slovenščine, ko sem pripravljala diplomsko nalogo. Raziskovala sem besedni red Slomškovih pridigah in med literaturo, ki sem jo našla, sem zasledila njegovo drobno knjižico Vaje cerkvene zgovornosti. In glede na to, da je bila to zapisana knjižica v slovenščini, navodila, kako naj duhovnik posreduje svoje besede, da bo dosegel poslušalce, me je tako nagovorila, da sem začela brskati malce po slovenski retorični zgodovini. Kajti vemo, da v tem času še slovenski jezik ni imel takšne veljave kot danes in da je bil takrat napisan že priročnik in smo se lahko postavili ob bok ostalim narodom, je precej zgovoren podatek. No in sem ugotovila, da imamo Slovenci v preteklosti kar precej dobrih govornikov in v političnem prostoru, tako kot tudi pri duhovnikih, in sem dokazala, da Slovenci vendarle nismo tako nespretni govorci, za kakršne se imamo. Dejstvo pa je, da se da govorjenja naučiti. Se pravi, to ni nekaj, kar bi nam bilo dano z rojstvom, ampak je veščina. To je tista stvar, ki jo lahko pridobimo z vajo in to me je seveda tudi spodbudilo, da sem začela ta teoretična izhodišča prenašati v prakso, najprej v srednji šoli, kjer sem učila, no in nekoliko več pa potem na pedagoški fakulteti, kjer smo delali s študenti. In ko sem ugotovila, da je ta program kar precej uspešen, sem se odločila, da bom svoje znanje delila tudi širše in tako sedaj izobražujem vse od učiteljev pa do našega političnega vrha.
Je pa verjetno tako kot pri vsaki stvari. Mlajši, ko začneš, lažje je.
Absolutno. In današnjim otrokom ali današnjim dijakom je veliko lažje, ker imajo že retoriko ali vsaj govorno nastopanje tudi v šolah. Se pravi, imajo veliko več prakse, kot smo jo imeli mi. Mi smo odraščali v časih, kjer ni bilo ravno zaželeno, da znamo dobro govoriti in smo se morali več ali manj stvari naučiti na pamet. In tisto učenje na pamet nas je precej zaznamovalo, tako da je treba velikokrat zbrati precej poguma za to, da se sploh postavimo nekje v javnosti in spregovorimo.
Ni javno nastopanje nekaj, kar smo se naučili na pamet. Koliko je te improvizacije? Kaj pravite?
Javno nastopanje je hkrati je tisto, da združimo veliko svojega znanja in da znamo to posredovati na takšen način, da nam poslušalci sledijo. Kaj to pomeni? Mi se moramo pripraviti. Brez dobre priprave ni uspešnega govornega nastopa. A vendar to ne pomeni, da se naučimo na pamet. Kajti v trenutku, ko se mi naučimo in imamo v mislih določene stavke, ki smo si jih zapisali, se nam lahko zgodi čisti mrk. V trenutku, ko se nas popade trema, ko smo v situaciji, da moramo nekaj povedati, lahko izgubimo osnovno misel, ker pozabimo točno tisto besedo, ki smo si jo zapisali, ne vem, v tretji vrstici na drugi strani. In tiste besede ne najdemo. In kaj se nam zgodi? Zadrega. Ne vemo, kako bi se iz tega spravili. Zato ja, pripravimo se, samo ne naučimo se na pamet. To pomeni, da dobro poznamo tematiko, o kateri govorimo, ampak o tej prosto govorimo, se pogovarjamo. Naše govorjenje mora biti pravzaprav pogovor. Ali je to pogovor z enim poslušalcem ali pa z večimi. Če imamo več poslušalcev, pomeni, da je samo več ljudi, ki bi radi od nas kaj izvedeli. In to ne pomeni, da želijo slišati, kaj smo se mi naučili na pamet, ampak kaj jim mi sporočimo. Kajti učenje na pamet je nesmiselno. Potem je bolje, da poslušalcem razdelimo besedilo, ki smo si ga pripravili in si ga sami preberejo. Namen govorca je, da spodbudi s svojimi besedami, svojim načinom govorjenja.
V sklopu priprave na nastop je verjetno pomembno poudariti tudi, da bomo vnaprej vedeli, kakšna je dolžina našega nastopa. Tukaj pa vidim, da je kar veliko težav.
Ja, veliko krat se govorci ne znajo ali ne znamo držati odmerjenega časa. Zato, ko se pripravljamo, vedno razmislimo, za koliko časa nas je nekdo povabil. Ali je to minuta, ali samo pol minute, ali imamo na razpolago cele pol ure. Kajti temu lahko prilagodimo svoj govorni nastop. Če imamo na razpolago samo minuto, to pomeni, da lahko v tem času pri poslušalcih samo zbudimo zanimanje za tisto, kar jim posredujemo. Ne moremo jim posredovati vsega svojega znanja. Mi imamo ogromno informacij, ampak v odmerjenem času tega ne moremo posredovati. Zato je naša naloga v teh kratkih nastopih zelo težka. Mi moramo pripraviti takšen nastop, da zbudimo pri poslušalcih interes. Rečejo poslušalci, tole je pa zanimivo. O tem bi rada pa izvedela še kaj več. Mogoče ji pa pozneje zastavim vprašanje. Se pravi, vržem samo trnek in skušam na ta trnek uloviti poslušalce za poznejšo debato. Če imam časa na razpolago več, potem je nekoliko lažje, ker lahko iz širokega spektra znanja, ki ga imam, vendarle podelim nekaj več informacij. Ampak tudi tukaj se moramo zavedati, da je čas tisti, ki nas omejuje. In če imamo na razpolago 15 minut, to ni 20 minut, je to 15. Kaj to pomeni? Da, ko govorimo 14 minut in pol, zaključimo. Tako imamo še tiste pol minute, da naredimo zaključek in damo možnost tudi drugim govorcem. Ena slabost, ki se pa lahko pojavi, je pa takrat, kadar nas nekdo omeji s časom in nam da znak, da moramo zaključiti. Mi smo pa šele na sredini in se rečemo, kako naj pa zdaj končam. Poskusimo povezati tisto, kar smo zdaj govorili, z zaključkom. Nikoli ne izpustimo zaključka svojega govora.
Dobro, očitno smo zbudili zanimanje, kajti poslušalec Darko se nam je pridružil. Dobar dan.
Dobar dan, Darko, župnija Žalna. Krasna so vas oddaja, hvala Radio Ognjišče. Prve stvari poudaril tukaj, lejte, jaz berem berilo v cerkvi že 50 let, 52 let, že od 10. leta, v bistvu od 11. Pa me nekaj tukaj zanima, lejte, pogledaš po ljudih, se hočeš biti tako prijazen, ne? Eni pravijo, enem je všeč, drugim ni všeč. Ampak bom tako rekel, pevec se rodiš, ne? Če nimaš dobrega posluha, ne boš dobro pev. Govornik, retorik ali trgovec pa tudi postaneš, če ima zanimanje. Moti me pa največkrat to, tudi na Radio Ognjišče, pa tudi na prvem programu v svetovalnem servisu, pridejo ljudje, naprimer, v bistvu stokrat. Ne vem, ali ne vejo tega, da je to treba narediti, ali pozabijo, ali jih noben na to ne opozori. To meni recimo zelo moti. V bistvu ne pove, kaj je v bistvu, ne? Ali pa naprimer, ne pove, kaj je recimo naprimer.
Mašila torej, Darko.
Ja, mašila, ja, pa še druga zadeva, ki je tukaj tudi doprisotna. Velikokrat, tudi jaz se zmotim, a ne? In ni opravičila, niti na Radio Ognjiščene, niti na prvem. Veliko jaz motil sem se, popravil bom, oprostite, ampak se to večina ljudi ni slišalo. Jaz sem slišal, nekaj nas je slišalo. In se včak človek misli, ali se malo norca delajo, ali niso, ali so zavedeni, ali jih noben ni to opozoril.
Hvala lepa.
Tuk bi imel lep dan, povse dobro.
Tudi vam, srečno, nasvidenje. Mašila v našem javnem nastopanju, ja, veliko jih je, če se osredotočimo na nje, potem slišimo samo še mašila, se mi zdi.
Tako, mašila so moteča takrat, kadar ne poslušamo več vsebine govorčevih besed, temveč samo še štejemo, kolikokrat je uporabil katero mašilo. In v današnjem času, sploh med mladimi, je tako moderno mašilo pač. to je kar stalna spremljevalka in sploh, če poslušamo kakšnega govorca, ki ima za vsako drugo besedo, pač enostavno ne moremo razbrati, kaj nam sporoča. Pa ni samo pač, to so v bistvu pravzaprav namreč.
Seveda.
Seveda.
Torej.
Tako, lahko tudi samo tale ali samoglasnike, ki jih znamo povleči, ker ja. Ne vemo. In kaj se nam zgodi? Enostavno ne moremo poslušati, kaj nam govorec sporoča. Mašila so nekje moteča takrat, kadar jih je toliko, da nihče več ne posluša nobene druge besede, kot samo še mašila. Če kdaj pa kdaj rečemo kakšen e, ni nič narobe. Razmišljamo, to pomeni, da smo se osredotočili na svoje misli, pač smo slučajno rekli pač ali e, ali namreč karkoli in če to rečemo enkrat, dvakrat, je normalno, je to naravni tok govora. Kadar jih je pa toliko, da ne sledimo več, potem se moramo pa to ozavestiti. Kako to naredimo? Tako, da nas nekdo na to opozori. Zakaj? Govorci se sploh ne zavedamo svojih mašil. Večinoma kar govorimo in ne vemo, katero mašilo uporabljamo. Zato so dobronamerni nasveti prijateljev tisti, ki nam lahko pri tem pomagajo. In nekdo reče, glej, poslušaj, že spet si rekla pravzaprav. A jaz? A? In potem se začnemo poslušati. In ko sebe slišimo, je to šele prvi korak. Se pravi, najprej moramo slišati, potem to ozavestiti in na to, na mesto, da rečemo neko mašilo, ostanemo tiho. To je pa težava. Zakaj? Ljudje se pri govorjenju bojimo tišine. Zdi se nam, da je ta sekunda tako strašno dolga, da se nam v tisti sekundi dogajajo neverjetne stvari. V resnici je pa to tisti čas, v katerem mi vdihnemo, zberemo svoje misli, poslušalci si pa tudi odpočijejo in nam lažje sledijo. Torej, ta tišina je ključna. Mi smo gospodari časa, kadar govorimo, in mi odločamo o tem, kako dolgo bom tiho. Če potrebujem 2 sekundi, bom pa 2 sekundi uporabila tišine za to, da vam bom posredovala tisto, kar želim. Torej, naučimo se biti tiho. Ko dobimo ta občutek, kako je tišina krasna, začnejo mašila odpadati. Je pa res, da mi mašila pridobivamo nekje od 4., 5. Leta starosti. Se pravi, otroci se od nas naučijo, da kadar ne najdejo besede, uporabijo mašilo. Tako jih mi odrasli naučimo. In je razumljivo, da če imamo mašila od 5. leta, potem jih ne moremo odpraviti v 1 tednu. Torej, gre za dolgotrajen proces. Pomembno pa je, da je rezultat na koncu. Zato dopustimo svojim najbližjim, da nas na to opozorijo. To ni kritika, ampak je dobronameren nasvet.
Upam, da bodo ozavestili naši poslušalci tudi to vtikanje mašil v svoj govor. Res je precej moteče, samo recimo sem pomislila na bom rekel, bi rekla, ne, zelo pogosto tudi pri ne vem, državnem zboru, seveda, ne, veliko je tega res.
Ja, to so ta besedna mašila, ne samo besedna, v državnem zboru veliko krat slišimo celo stavčna mašila, se pravi, ponovimo kar cel stavek. Kot sem že uvodoma povedal, saj poslušalci vedo, da smo nekaj uvodoma že povedali, zakaj moramo zdaj to še enkrat polagati na srce? Ali nekdo nam zastavi vprašanje, pa odgovorimo tako, da ponovimo celotno vprašanje. To so vse stavčna mašila. To so tista mašila, ki jih uporabljamo zato, da zapolnimo čas. In tega se moramo odvaditi.
Se pravi, čas dragocen.
Tako. In takrat smo enostavno tiho.
O govorici telesa še nisva pravzaprav nič rekli, čeprav je ta tudi nekaj naučenega. Ne? Imamo neko govorico telesa, ki nas spremlja, veliko besed je bilo posvečenih, recimo govorici telesa Angele Merkel in še podobni primeri se najdejo, torej bodi si so roke sklenjene. Nekateri pa veliko krilijo z rokami, ko govorijo. Tudi to zna biti včasih moteče. in morda znak neke zadrege, nekega razmišljanja, koliko naj bo torej te govorice telesa, mahanje z rokami, koliko pa naj se osredotočimo, da bodo morda roke pri miru sklenjene in le tu in tam naredimo kakšen gib.
Kretnje so del našega govorjenja. In v trenutku, ko si mi rečemo, aha, zdaj pa ne smem govoriti z rokami, ne smem govoriti z mimiko, potem postanem robot. In kaj se mi zgodi? Sklenem roke in začne govoriti celo telo. Se začnem recimo zibati ali poplesavati. Včasih vidimo kakšnega govorca, ki se ziba v določenem ritmu. In to ravno zaradi tega, ker sklene roke. Ker mu je nekdo rekel, ne smeš uporabljati rok, se pravi, moraš biti čisto pri miru in kaj se nam zgodi? Roke sklenemo in smo v krču. Rokam moramo pustiti, da govorijo. Ko ste omenili, da mogoče moti, če preveč krilimo, moti takrat, kadar kretnje niso naravne, kadar so naučene, kadar niso del našega navdušenega govorjenja. Se pravi, da ne delujejo v skladu z našimi besedami. Če se mi osredotočimo na vsebino govorjenega, potem roke delajo same po sebi. Razumljivo je, da če sem pred mikrofonom, ne morem kriliti z rokami tako, da bi udarjala po mikrofonu. Še vendar pa imam roke aktivne, roke niso sklenjene. Nujno je, da z rokami govorimo. Vedno dam primer Italijanov. Italijani ne znajo govoriti, ne da bi krilili z rokami. Ampak njihove kretnje nas ne motijo, ker jih sprejmemo v celoti, takšne kot so. To je njihova narava. In veliko več govorijo z rokami kot pa Slovenci. To pa ne pomeni, da mi ne. Mi smo se samo naučili, da rok pa ne smemo uporabljati. Narobe. Roke so del našega govornega nastopa. In celotno telo mora govoriti. Je pa res, da med tem, ko govorim, se nikoli ne smem ukvarjati z rokami. Ne smem razmišljati, joj, kam pa naj zdaj roke dam, kako se naj postavim, koga naj gledam. Vsa moja energija mora biti usmerjena v vsebino. Kaj vam hočem sporočiti? In ko sem usmerjena k cilju, k temi, k temu, kar želim, da vi slišite, dela telo samo po sebi. V trenutku pa, ko se v mojih možganih pojavi misel, joj, kje imam pa roke, pomeni, da že nisem več naravna. Ta misel mora takoj iz možganov, takoj jo nadomestimo s tem, kaj vam govorim, o čem vam razlagam. In na to bo telo spet odreagiralo. Torej, ne sklepati rok, ker kaj se nam lahko zgodi, potem pa sklenemo roke in jih imamo trdno stisnjene v pest in potem kar vidimo pri kakšnem govorcu, kako mu členki pobledijo, pordečijo. Torej, to je znak, ki ni najbolj primeren, ker se poslušalci ukvarjajo z našimi rokami, namesto da bi poslušali, kaj mi govorimo. In enako je z mimiko obraza. Na obrazu je zapisano 3/4 našega sporočila. Mi poslušalcem že s tem, ko se jim približamo, pokažemo, kakšne volje smo, kakšen je naš odnos do govorjenja, s kakšno energijo prihajamo pred njih in to je za poslušalce pomembno. Če imamo mi nek slab dan za nami, poslušalci niso dolžni poslušati vseh slabosti, ki so se nam zgodile. Oni so tam zaradi tega, ker jim mi nekaj sporočamo in mi pridemo, moramo narediti korak naprej in jim sporočiti tisto, kar želijo od nas slišati. In zato je pogled tako pomemben. Gospod, ki je poklical, je ravno omenil, da ne ve, kam gledati. Najhujše je, da govorec ne gleda poslušalcev. Kajti poslušalci so tam, ker nam sledijo, ker želijo od nas informacije. In če jaz poslušalcev ne gledam, ne dobim povratne informacije. Ne vem, kaj poslušalec na drugi strani razmišlja. Če pa gledam, če opazujem, potem je pa to zame osnovno vodilo, da vem, kako lahko nadaljujem na kakšen način se lahko še približam poslušalcem. In poslušalci vedo, da sem tam zaradi njih, se pravi njim govorim. Pri branju Božje besede je mogoče malenkost drugače in tukaj obstajata dve šoli. Po eni naj bralec ne bi pogledal poslušalcev oziroma vernikov v cerkvi, po drugi pa jih lahko. Prva skupina raziskovalcev, ki pravi, da naj ne bi gledali poslušalcev, se sklicuje na to, da je to vendarle Božja beseda in smo samo posredovalci neke Božje besede in torej ne smemo dvigati oči, ne smemo dvigati pogleda. A vendarle, ne glede na to, da smo posredovalci nečesa, kar je zapisano, je energija, ki jo posredujemo, popolnoma drugačna, če dvignemo pogled in če preberemo na takšen način, da poslušalci dojamejo, kaj smo jim sploh prebrali. Mogoče ena zanimivost, enkrat sem brala berilo in po maši pravi en starejši gospod Hedvika, jaz si pa ne upam zaspati, kadar ti bereš. Pa jaz pravim, ja, zakaj pa ne? Ker imam občutek, da me boš videla. In to je tisto, kar poskušamo vzpostaviti, kadar smo v vlogi govorca. Se pravi, poslušalci čutijo, da smo mi z njimi. Zato je toliko poudarka na tej nejezikovni komunikaciji, na mimiki, na kretnjah, na našem odnosu, kajti iz tega se tudi vidi, s kakšno energijo pristopamo. Torej, ali govorimo z nekim žarom, govorimo z navdušenjem ali pa ne. No in tukaj ima pa precej pomembno vlogo tudi glas.
Absolutno. Pri govorici telesa sva in veliko proseva skozi govorico telesa tudi, če nas je strah. Seveda včasih zaznamo, da se kdo kar trese, da mu hlače migotajo, ampak to je povsem naravno, če tega javnega nastopanja ni veliko. In kako pomembno je, da tudi poslušalci dobrohotno sprejemajo tistega, ki govori, da ga razumejo, da se poistovetijo z njim in ga spodbujajo, naj vendarle nadaljuje. Ne? Ta odziv je tudi na tem mestu zelo dobrodošel. Ampak če rečeva besedo dve o sami tremi, kako se spopasti?
Trema je popolnoma naraven pojav. Tako kot obstajamo ljudje, tako obstaja trema. Torej, ni človeka, ki ne bi kdaj imel treme. Mark Twain je enkrat zanimivo zapisal, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki priznajo, da imajo tremo, in tisti, ki se zlažejo, da je nimajo. Torej, trema je popolnoma naravna. Naučiti se jo moramo samo obvladati. Ne moremo jo popolnoma odpraviti, jo lahko obvladamo. In kanček treme je zdrav. Zakaj? Ta trema nas spodbudi, da se pripravimo, da razmišljamo, kje bomo govorili, v kakšnih okoliščinah, kdo me bo poslušal. Torej, to je tista zdrava trema, ki je nujna za to, da je govorni nastop uspešen. Če je pa treme preveč, takrat so pa potem stvari, s katerimi si lahko to tremo olajšamo. Prva stvar je, da se vedno dobro pripravimo. Torej, vemo, o čem bomo govorili. Razmislimo, kdo so moji poslušalci, v kakšnem prostoru bomo govorili, koliko bo mojih poslušalcev, kakšna je struktura, so starejši, mlajši, izobraženci, torej, kdo me bo poslušal. In mogoče je ena zelo dobra stvar vizualizacije. To poznamo pri športnikih. A ne? Športniki si vizualizirajo recimo smučarsko progo, po kateri se bodo spustili. In tako kot si oni znajo predstavljati, tako bi si morali tudi mi predstaviti svoj govorni nastop. Se pravi, v mislih si zamislimo prostor, poglejmo, kje smo, kdo so poslušalci, kako me spremljajo, na kakšen način me poslušajo, kako jim govorim. Torej, gre za ta način razmišljanja o nastopu, zato da nam je, ko smo v situaciji, potem lažje. Pa nikar ne razmišljamo o tem, joj, kaj pa, če me bo strah? Ne, ker smo pripravljeni, ker to obvladamo in poglejmo na uspešen nastop. In mogoče, če se navežem še na tega gospoda, ki je vprašal in je rekel, ja, ni dovoljeno, da se kdaj zmotim. A veste, mi smo samo ljudje, pa si dovolimo, da naredimo kdaj kakšno napako. In ko si sami sebi to dopustimo, ja, sem se zmotila, ni najboljše, ampak naslednjič bom lahko to popravila, je to tisti korak, ki mi pomaga tudi k obvladovanju treme. Se pravi, lahko se zmotim. To ne pomeni, da se zdaj kar naprej nekaj delam napake, ampak gre predvsem za to, da ljudje nismo popolni.
Kaj pa to upravičilo, po katerem je hrepenel, oprostite, da rečemo tudi ne na zadnje špikari pred mikrofonom?
Ja, oprostite rečemo takrat, kadar gre za čisto konkretno napako. Recimo, da se zmotim pri kakšnem podatku. Se pravi, se spremeni smisel mojega besedila, takrat se moram opravičiti in popraviti. Če pa je kakšna manjša napaka, recimo se mi samo zatakne in izpustim kakšno črko, takrat pa se popravim in nadaljujem, ker naredim večjo težavo s tem, da se opravičujem in prenesem pozornost na to svojo napako, kot pa če bi jo samo mirno popravila in šla naprej.
Prvega vtisa ne moremo popraviti. To drži?
Drži. Nikoli ne moremo reči, pozabite, da sem se že pojavila pred vami in se vrnem čez 5 minut. Prvi vtis je prvi vtis. In zato je ključno, kako vstopim, kako recimo pridem na govorniški oder, kako se približam. Poslušalci nas opazujejo že od trenutka, ko se dvignem, recimo dvignem z stola. Takrat sem že govorka in ljudje me opazujejo, torej moja drža telesa. Kako se postavim, ali sem vzravnana, ali sem sključena, ali sem zvita vase. Telo že samo po sebi govori. In ljudje si nas najprej ogledajo. To je popolnoma normalno. Ne glede na to, kaj si mislimo, ljudje si nas bodo najprej pogledali. Zunanjost, kako smo oblečeni, kako smo urejeni, kakšna je naša frizura. Potem, kakšna je naša mimika, kako se držimo, kakšne so naše kretnje. In ko si nas ogledajo, šele mi spregovorimo. Zato veliko krat rečem, kadar smo v vlogi govorca, dajmo poslušalcem čas parih sekund, da si nas ogledajo. Toliko, da pridemo, se postavimo, mi pogledamo svoje poslušalce, oni pogledajo nas. Se pravi, najprej vzpostavimo stik z očmi, šele na to začnemo govoriti. Ker če začnemo z govorjenjem že recimo med prihajanjem na oder, bodo te besede čisto izgubljene, ker nas poslušalci enostavno ne bodo poslušali. Nam ne bodo sledili. In ko spregovorimo, mora biti glas jasen, razločen, takšen, da se poslušalci ob njem ne ustavljajo. In šele, ko so vsi ti dejavniki sestavljeni, začnejo slediti vsebini našega sporočila. Torej, nič na tem prvem vtisu ne sme biti tako motečega, da bi to zavedlo poslušalce in ne bi poslušali tega, kar smo mi pripravili.
Res je, treba si vzeti čas, tudi s tem prihajanjem pred poslušalce. Rekli ste, govorimo tudi s svojim telesom. Mislim, da so precej moteče tiste hitri gibi, raztresenost, neučakanost. To vse odvrne pozornost od bistva pravzaprav, ne?
Tako, še slabše pa je, da imamo sabo kakšne liste in potem smo nekoliko nervozni, trema nas daje in začnemo te liste zvijati, prepogibati, se igrati z listi ali imamo včasih tudi kakšen kemični svinčnik, pa se s kemičnim svinčnikom igramo. Zavedati se moramo, da če so naše roke aktivne in če odreagiramo na tremo tako, da so roke nemirne, potem je bolje, da v rokah nimamo ničesar. Ker roke govorijo in se poslušalci osredotočamo na stvari, na katere se nam ne bi bilo treba.
Gospa Hedvika Dermol, hvala. Rekli ste na začetku, da tudi izobražujete. Kje vse potekajo ti procesi na pedagoški fakulteti, verjamem, da kar veliko tega, sicer pa tudi na različnih seminarjih.
Ja, zdaj sem službo na fakulteti pustila, tako da samo samostojno izobražujem. Kajti tudi, ko smo šli v bolonsko prenovo, namreč nekako nismo uspeli, da bi uvedli retoriko kot predmet, tako da žal tudi pedagoški delavci še vedno tega ne poslušajo, kar bi bilo po vsej verjetnosti nujno. In izobražujem pa zdaj več ali manj učitelje, potem razne poslovne delavce in pa zdaj v zadnjem času pa tudi naše poslance oziroma ljudi, ki so bili recimo v zadnjem letu poslani na predsedovanje v Bruselj in smo imeli kar precej izobraževanj z tega področja, tako da zelo veliko sodelujem z Ministrstvom za javno upravo.
In kdo je najboljši učenec?
O tem bi se dalo pa razpravljati predvsem tisti, ki je sam zainteresiran za to, da naredi kaj na sebi. A veste, če nimaš lastnega interesa in če si ne želiš izboljšati pri sebi komunikacijskih spretnosti, potem je vse izobraževanje zaman. Lahko bi to primerjali, ne vem, s plavanjem. Recimo, če vam jaz razlagam, kako je treba plavati, pa stojimo ob vodi, pa ne stopimo v vodo, pa vam jaz samo govorim, potem se plavanja ne bomo naučili. In enako je z govorjenjem. Jaz vam lahko razlagam, dajem primere, ampak dokler sami ne poskusimo, je to govorjenje skoraj da brezpredmetno. Treba je preizkusiti, treba je skočiti v vodo, zaplavati in na to trenirati. In večkrat, kot treniramo, lažje nam je in zato moramo imeti svojo voljo, željo potem, da nekaj izboljšamo in se zavedati, da nekatere stvari pri naših govornih nastopih vendarle niso najboljše.
Tudi v sklopu Društva katoliških pedagogov Slovenije boste imeli seminarje, morda si naj tisti, ki jih zanima, to pogledajo na spletni strani društva. Gospa Hedvika Dermol, hvala, najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda veliko uspešnih učencev vam želim.
Hvala lepa tudi vam in ne pozabite na navdušenje, kadar govorite.
Seveda. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.